Чэрвеньскі свята ў гонар найсвяцейшага сэрца пана Езуса нібыта плаўна працягваюць дзень ушанавання ўцелаўлёнага Бога. Так насычана ў летнія дні каталіцкая царква падкрэслівае чалавечнасць і боскасць паходжання Езуса Хрыста. Урачыстымі працэсіямі і хвалебнымі гімнамі адзначаюць беларускія вернікі гэта свята. Цэлы тыдзень царква звяртаецца да пана Езуса каронкай да найсвяцейшага сэрца збаўцы, здольнага прытуліць да сябе ўвесь свет, і ў гарачай малітве просіць аб супакоі і згодзе для месцаў на планеце, дзе ідуць войны і доўжыцца людское гора. У Менску на свята Божага цела пройдзе вялікая працэсія па цэнтры гораду, на якой плануецца прыняць удзел не менш 3000 чалавек. Асаблівымі набажэнствамі ўшаноўваюць сэрца Езуса вернікі парафій Фаніпаля, Вязані і Ваўчкавіч, што на Міншчыне. Фаніпаль – амаль адзінае месца на Беларусі, дзе парафія з гістарычных часоў аддана пад апеку найсвяцейшага сэрца пана Езуса. Віншуючы з парафіяльным святам вернікаў Фаніпаля, іншыя вернікі, у прыватнасці Чырвонага касцёла сталіцы, пажадалі парафіянам наследаваць любоў, мужнасць, адвагу і пакору, якія ёсць сутнасцю найсвяцейшага сэрца Езуса.